ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 23 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokurori misionit EULEX e ka shtuar akt akuzën kundër 7 kosovarëve lidhur me një skem të trafikimit ilegal të veshkëve. Zyrtarët në Kosovë shfaqin bindjen se Bashkimi Evropian do ta detyrojë Serbinë që ta ndryshojë qasjen ndaj Kosovës. Duke u përgjigjur në pyetjen se kush janë shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njeriut në Kosovë, avokati i popullit Sami Kurteshi postierash thotë:
"Ata janë në radhë parë ekzekutivit, kur them ekzekutivi mendoj në nivelin qendror dhe lokal, edhe gjyqësorë."
Çmimet e artikujve të ndryshëm ushqimor janë shtrejtuar, thonë qytetarët në Prishtinë, duke u shprehur se shporta ditore e tyre po zvogëlohet gjithnjë më tepër. Raportohet se pas sulmit nga persona armatosur nga një burg në Greqi kanë ikur 11 shqiptar. Në Maqedoni nesër mbahen zgjedhjet lokale. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i Bashkimit Evropian ka shtuar më tepër akuza kundër 7 kosovarëve lidhur me një skem të trafikimit ilegal të veshkëve, derisa ka shfaqur pretendime se të dyshuarit kryesor ishin konsultuar me zyrtarë të lartë qeveritar për planet për të kryer transplantime, raporton agjencia AP nga Prishtina. Ky është njëri nga rastet më të njohura të skandaleve me trafikim të organeve që kanë ndodhur në Ballkan në vitet e fundit dhe në akuzat e shtuara për të parën herë, prokurori pretendon për një lidhje ndërmjet të dyshuarve në grupin e transplantimit dhe zyrtarëve të nivelit të lartë të Kosovës. Të dyshuarit përfshirë dhe ish zyrtarin e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, Ilir Recaj, janë të dyshuar se kanë përfituar afro $1 milion nga kjo skem në periudhen 2008-2009. Të 7 të akuzuarit i kanë hedhur poshtë akuzat. Prokurori i EULEX-it, Jonathan Rathel, në akt akuzën e zgjeruar dje, të cilën agjencia AP thot se e ka në disponim, thekson se të dyshuarit i kanë nxjerr veshket nga donatorët e varfër, përfshirë turqit dhe ruset, të cilët ishin njohur me premtime financiare. Së paku 11 vet kanë ikur nga një burg në Greqi pas sulmit të personave të armatosur me granata dhe armatim automatik, duke shkaktuar kështu shkëmbim të zjarrit të ndërmjet policisë dhe të burgosurve. Raportohet se dy rojtarë të burgut janë plagosur, njëri prej tyre seriozisht. Një oficer policie që ka folur në kushte anonimiteti, me që nuk është e autorizuar të flasë me media, i tha agjencisë Associated Press se dy nga të burgosur të ikur janë gjetur dhe arrestuar. Sipas tij, të gjithë të ikurit nga burgu ishin në shqiptar. Incidenti ndodhi afër qytetit të Trikala, në pjesën qendrore të Greqisë, 320 km në veri perëndim të Athinës. Sipas zyrtarëve, së paku 6 persona të armatosur e sulmuan burgun. Ministria Drejtësisë e Greqisë ka njoftuar se persona të armatosur, duke përdorë dy makina dhe shumë armatim të rënd, i sulmuan rojtarët e jashtëm të burgut, makinën patrulluese të burgut dhe dy vetura të policisë. Sulmi kishte filluar mbrëm në orën 20:30 minuta, kur ishte sulmuar makina me të cilën patrullonin policët. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka kërkuar nga autoritetet e Iranit që menjëherë ta lirojnë prisin iraniano-amerikan, i cili është dënuar me 8 vjet të burg. Në deklaratën me shkrim, sekretari Kerry tha se është thellë i shqetësuar për fatin e priftit Said Abedini. Më tutje, zyrtari i lartë amerikan ka theksuar se është i shqetësuar nga raportet se Abedini po keq trajtohet fizikisht dhe psikikisht në burg dhe se gjendja e tij është gjithnjë e më e rëndë dhe thekson se keq trajtimi i tillë paraqet shkelje të normave ndërkombëtare dhe të vetë ligjeve të Iranit. Said Abedini, një shtetas i naturalizuar i Shteteve të Bashkuara, që ka kaluar në fenë krishterë, është dënuar në fund të muajit janar të këtij viti. Ai i ka hedhur poshtë akuzat se është përpjekur ta shkatërrojë sigurinë shtetërore të Iranit, duke krijuar rrjete të kishave të krishterë në shtëpitë private. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar propozimin për buxhetin e Shteteve të Bashkuara për vitin e ardhshëm në vlerë prej 3.700 miliardë dollarësh, ku përfshihen afro 1.000 miliardë rritje të taksave gjatë dekadës së ardhshme. Propozimi i sponsorizuar nga Partia Demokratike e presidentit Barack Obama ka kaluar me diferencë të vogël, 50-49 sot herët në mëngjes. Megjithatë, për të bërë fuqiplot, buxheti ende duhet të miratohet nga dhoma e përfaqësuesve, ku shumicën e kanë republikanët. Zyrtare thonë se një pjestar i Marinës së Shteteve të Bashkuara i ka vrarë dy kolegë të tjerë, një mashkull dhe një femër, e pastaj e ka vrarë edhe vetveten. Incidenti rënd ndodhi të njëjtën vonë në kazermat e Marinës në Quantico të Virginias. Zyrtare thanë se të tre personat punonin së bashku në këtë bazë dhe kanë refuzuar të japin ndonjë motiv të mundshëm për këto të shtëna vdekje prurëse. Talibanët e Pakistanit janë kërcënuar me vrasjen e ish presidentit të Pervez Musharraf, kur ai të kthehet nga ekzili ditën e diel për të marrë pjesë në zgjedhje. Militanti taliban Adnan Rashid, i cili ka marrë pjesë në një përpjekje të mëparshme për ta vrarë Musharrafin, ka tërhequr vërejtje në një video dërguar sot mediave se mujahedinët e Islamit kanë përgatitur ekip special për të dërguar Musharrafin në ferr. Sipas tij, atje ka bombarduar vetvrasës snajperist, njësi speciale sulmuese dhe ekip luftarak të gatshëm për atentat. Ish presidenti Pakistanit të Pervez Musharraf i ishte bashkuar luftës së udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër terrorit pas së sulmeve të 11 shtatorit të 2001 dhe më vonë kishte organizuar goditje madhore kundër militantëve në Pakistan. Ai pritet të kthehet nesër në Pakistan pas afro 4 vitesh të vetë ekzilit në Dubai dhe Londër për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare më 11 maj të këtij viti. Objektet e mëdha të njohura në mbar botën do të ndalin sot dritat për një orë për të kontribuar në fushatën ora e tokës kundër ndryshimeve klimatike. Në Moskë për të parën herë dritat do të ndalen në Kremlin, ndërsa aksionet botërore, sikur edhe viteve të mëparshme, i bashkohen edhe shtëpia operistike në Sydney të Australisë, Empire State Building në New York dhe Kulla Eiffel në Paris. Organizuesit presin që qindra miliona njerëz do të ndalin dritat në shtëpitë tyre për 60 minuta, të shtunën në mbrëmje në orën 20:30, duke treguar në mënyrë simbolike mbështetje për tokën. Fushata, ora e tokës, ka filluar në vitin 2007 në Sydney të Australisë, ndërsa vitin e kaluar kanë marrë pjesë më tepër se 150 vende. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, zyrtarët në Kosovë shfaqin bindjen se Bashkimi Evropian do të detyrojë Serbinë që të ndryshojë qasjen ndaj Kosovës. Ministria për Integrime e Kosovës Vlora Čitaku thekson se Bashkimi Evropian e din se planet e Beogradit nuk përputhen me realitetin e Kosovë, andaj Serbia duhet të ndalë planet për ndarje apo krijim të një entiteti të veçantë serb. Këto komente u bën pas mbledhjes së djeshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Pavarësisht pikpyetjeve të ngritura rreth dialogut Prishtinë-Beograd se mund të ketë ndarje, krijim të një Republika Srpska brenda Kosovës dhe se ka rrezik për krijimin e një pushteti të tretë, qeveria e Kosovës është e bindur se qëndrimi i saj reflekton qëndrimin amerikan dhe atë evropian. Ministra për Integrim Evropian Vlora Čitaku vlerëson se përkundër këtyre paqartësive, të cilat do të zgjasin deri në nënshkrimin e marrëveshjes eventuale Prishtinë-Beograd, opinioni publik kosovar mund të rrijë qetë, meq s'ka gjë prej asaj që dëshiron Beogradi. Në një prononcim për Radio Evropa Lira, jo argumenton qëndrimin e saj se as Brukseli dhe as Washingtoni nuk pranojnë propozimet e Serbisë që lidhen me zgjatjen e pushtetit të Beogradit në Kosovë.
Është qartë që pala tjetër, përgatitësh Beogradi, ka shqetësime, sepse sigurisht që kanë pritur shumë më shumë, fillimisht e kanë pasur projektin e ndarjes, pastaj projektin e krijimit të Republikës Srpske së Kosovë, pastaj projektin e krijimit të një niveli të tretë pushteti. Për fat mirë, edhe Bashkimi Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vendet kyçe anëtare të BE-s e kanë refuzuar një platformë të tillë dhe pozicioni i Kosovës dhe ai i Bashkimit Evropian në këtë fazë është identik.
Sipas saj, edhe pse bisedimet në Bruksel janë një proces i vështirë dhe sfidues, Kosova është e gatshme për marrëveshje me Serbinë dhe fajin për mosarritjen e këtij pakti ja atribuon Beogradit. Ajo thekson se faktori ndërkombëtar i përfshirë në dialogun e lartë politik Prishtinë-Beograd është i pajtimit se marrëveshja mes dy vendeve duhet të reflektojë atë që përshkruhet në rendin kushtetues të Kosovës.
Beogradi nuk mund të ketë dy qasje kontradiktore, një qasje pro-evropiane karshi Brukselit dhe një qasje tërsisht anti-evropiane karshi Kosovës. Esenca e këtij procesi është që Beogradi, përgatitur Serbia, të detyrohet të sillet në mënyrë evropiane me Kosovën.
Ndryshe, ditë më parë kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë janë përplasur në selinë e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara gjatë debatit për gjendjen në Kosovë. Ata akuzuan njëri tjetrin për tensionet në veri dhe për mos ndryshim të qasjes në raport me sigurinë përgjithshme. Mirë po si pas ministres kosovare të integrimeve evropiane, të gjitha këto telashe do të eliminohen në saje të kushtzimeve evropiane. Madja jo thot edhe se Beogradi do të detyrohet të heqë dorë nga qasja e vetë karshi Kosovës si rezultat i bisedimeve.
Po normalisht, sepse ky është një proces i cili është orkestruar, dizajnuar dhe formsuar nga ana e Bashkimit Evropian për të përmbyllur një herë për gjithmonë një kapitull të errët të historisë.
Sidoqoftë, Brukseli pret që Prishtina dhe Beogradi në saj të normalizimit të raporteve të arrijë një pajtim për çështjen e veriut të Kosovës, për të qetësuar gjendjen atje. 14 vjet pas luftës, Prishtina ende nuk ka arritur që të shtrijë pushtetin e saj në atë zonë, kurse Beogradit po i kërkohet që të shpërbëjë strukturat e veta atje. Por serbët verior vazhdojnë të kundërshtojnë çfarëdo lidhjeje me autoritetet kosovare. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Avokati i popullit të Kosovës, Sami Kurteshi, thot se shkelësit më të mëdhenjë të të drejtave të njerëzit në Kosovë janë ekzekutivi në nivel qendror dhe lokal dhe gjyqësori. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shprehet i pakënaqur me mos respektimin e të drejtave të njerëzit në Kosovë. Me avokatin e popullit, Sami Kurteshi, ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kurteshi, keni deklaruar disa herë që në Kosovë ka shkelit e shumëta të të drejtave të njëriut. Kush janë shkelësit më të mëdhej të drejtave?
Deklarata tona bazohen në dhënat që ne imbledhim në institucion brenda një viti, dhe të thotë, këtë e në dhëna statistikore dhe dhëna që ne imbledhim nga realiteti, nga gjendja në Kosovë. Tash, ne i shikojmë vetëm në më shkelin e drejtave të njëriut nga institucionet, autoritetet publike në Republikën e Kosovës, po jo gjitha. Edhe në që se duham të bëjmë të sot një krasim kush janë, natyrisht që ata që kanë mështje përmi kontakte me qytetarët, ata janë edhe që kanë pushtet ndohë, që kanë forës ndohë, që mund të shkelin drejtat e njërë, ata janë në ratë parë ekzekutivit, kur them ekzekutivit mendoj në nivelin qendrore dhe lokal, edhe gjyqësori.
Pse konsideroni që ka ka shumë shkelje të drejtave të njeriut, kur ka shumë ligje në Kosovë?
Arsyet janë shumë ta, unë mendoj se do të kishte me qenë krejt e pa drejt, si kur arsyet të reduktojmë në një ose dy, ka shumë faktor. Po unë mendoj se një çështje është do të thotë të gjendja shumë e rëndë, gjendja ekonomike, mas pari, mendoj është gjendja politike, kurse sa i përket edhe mungesa e kulturës, në drejtim. Sa i përket ligjeve, unë mund të them se ne kemi një kushtetutë relativisht moderne, bashkohore, dhe kemi shumë ligje po ashtu që në shumë të në rasteve janë gati se kopje e ligjeve të botës demokratike. Çështja është, një, se janë ligje të qarta, edhe dyta, para se me qenë qarta, a zbatohen ajo, edhe ne në Kosovë kemi një problem jashtëzakonisht madh me mos zbatimin e ligjeve.
Avokati i popullit, por edhe organizatat e tjera që mbrojnë të drejtet e njeriut, reagojnë për padrejtësi, apo merren parasysh ankesat dhe kërkesat tuaja?
Këtu kemi rezultatet përzira, nuk mund të flasim njërë pa ushale për gjitha institucionet me tonin e njëjtë. Unë mendoj se në nivellet më të ulta, në më thonë shkolla e përgjigjeve, shkolla e përgjigjeve pozitive është shumë më e lartë. Në një, sa shkojnë nivellet më lartë, aq më pak merrem parasysh, sepse ata njerëz mendoj se kanë fuqi, do thotë edhe mund t'i lejojnë vetës që të mos i përfillin rekomandimet e avokatit popullit. Ky është problemi.
Zoti Kurteshi, cilat kategoritë të shoqërisë kosovare mendoni se janë më të rrezikuara nga këto shkelje?
Natyrisht, gjithmonë dvarfër e kanë ata që janë më të shkeluar. Mandej kjo është kategoria më e madhe, do thotë edhe na nuk mund të flasim këtu për një pakicë, por mund të flasim për një shumicë. Mandej kemi edhe pakica të ndryshme, edhe jo vetëm kuptimin siç bëhet përpjekje nga njerëz të ne. Kur thuhet pakicat mendohet vetëm në ato etnike, kulturore, gjusore, po pakica janë dhe më thonë shumë të atë, dhe kemi personat me aftësit kufizuara, po ashtu nuk kemi një barazit gjinore në Kosovë të njohur, kemi personat me orientim seksual, kemi në aspektin fetar, po kemi edhe pakicat etnike, kulturore, do thotë, nëse mund të flasim për një gjendje shumë të keqe, po edhe për një diskriminim,
do të mund flasim sidomos të komunitetit Rom, Ashkali, Egjiptas. Edhe ajo jo që bëhet në mënyrë të organizuar, strukturore nga pushteti, po gjendja e rënd për gjithë popullsinë të ata shprehet shumë fish më shumë.
Tekstin e intervistës me avokatin e popullit, Sami Kurteshi, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante, si që është për shembul ai për shtrejtimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet e Kosovës vështirë se do të mund të përmbushin objektivat e mi vjeçarit, që deri në vitin 2015 të ullet të shkalla e varfëris, thonë ekspertë ekonomisë dhe sociolog. Por rezultatet e ekzekutivit shpresojnë se për dy vitet e ardhshme do të ketë një ullje të ndjeshme të shkallës e varfëris. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Republika Kosovës është lart përmbushjes së objektivave për zhvillim të mijëvjeçarit që kanë për qëllim që ta ulin dukshëm varfrin globale, të arrisin nivelin edukimit, të barazin gjinore dhe shëndetësinë deri në vitin 2015. Ligjvënësit kosovar përmes një rezolute në vitin 2008 kanë miratuar deklaratën e mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara. Atë botë ata janë zotuar se së bashku me presidencën dhe qeverinë e Kosovës do t'i përmbushin 8 objektivat e kësaj deklarate, përfshirë edhe varfrin. Por njohës të çështjeve ekonomike dhe sociale konsiderojnë se sfida më e madhe për autoritetet kosovare mbetet ulja shkallës së varfrisë në Kosovë. Sipas raportit të Bankës Botërore në vitin 2008, kur dashtu miratuar deklarata e mijëvjeçarit, 45% e kosovarëve kanë jetuar në varfëri, 15% në varfëri të skajshme, ndërka 18% të qytetarëve kanë qenë të rrezikuar nga varfëria. Këto shifra rezultojnë në kohën kur në Kosovë nuk ka pasur regjistrim të përgjithshëm të popullsisë. Por harta sociale nuk ka pësuar ndonjë ndryshim të madh edhe tashmë pas 5 vitesh. Po sipas raportit të fundit të Bankës Botërore dhe Agjencisë për Statistikë të Kosovës, në vitin 2011 thuhet se afër 30% e popullsisë së përgjithshme jeton në varfëri, ndërka që 10% jetojnë në varfëri të skajshme. Kurse autoritetet kompetente në Prishtinë pohojnë se që nga viti 2008 deri më tani ka pasur zvoglim të numrit të familjeve që kanë kërkuar asistencë sociale, që sipas tyre nën kupton se ka pasur një rënje të ndjeshme të shkallës së varfërisë. Muhamet Gjoca, juheqës i Departamentit të Mirëqenje Sociale në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenje Sociale, për Radio Evropa e Lirë tha se ekzekutive është i përkushtuar në përmbushin e këtyre objektivave dhe shpreso se deri në vitin 2015 zbutja varfrisë do tjetë ndjeshme, pa dashur të japë ndo një shifër se sa mund të ullet shkala varfrisë.
Të marim shambull vitin 2008, të më atëherë kanë qenë dikun bi 25.000 familje në asistencë sociale, nësë tani kemi aktualisht 31.397 familje. Dhe kësaj du të shtojmë që ne në vazhdimësi, Ministria Bujqësisë pashtu me grantët që përjep, dimu dhe më në zhvillim në bujqësisë, gjitha këto, ne kemi shënu gradualisht dhe më thonë ne indikacion që kemi një rënje të ngadalshme të familjeve në skemin e ndihmave sociale.
Por ndryshe mendojnë ekspertë për çështje ekonomike. Ata nuk janë shumë optimistë se Kosova do të përmbush objektivat të përcaktuara nga Kombet e Bashkuara deri në periudhën e caktuar. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, shprehet skeptik në uljen e shkallës së varfërisë për shkak, siç thotë, qytetarët janë duke jetuar në një periudhë jo të lehtë dhe me një tranzicion të gjatë, ku dinamika e zhvillimit ekonomik nuk është në koherencë në përmirësimin e këtyre indikatorëve. Rukiqi thotë se pas zhvillim të përgjithshëm ekonomik, rrjedhimisht rritjet e shkallës së punësimit nuk do të ketë ulje të varfërisë.
Ne mendojmë që ne themi konceptet moderne ekonomike besohet që zhvillimi ekonomik mund të jetë ai objektivi kryesor, pastaj që do ndikojë edhe në përmirësimin e indikatorëve tjerë. Përderisa kemi një çështje më aftë reduktuar vetëm të reduktimi varfërisë, atë mendoj që rezultatet do të jenë më të mangëta.
Duke marrë parasysh proceset zhvillimore në mbar botën dhe parametrat ekonomik në Kosovë, nuk ekziston ndonjë atmosferë shpresëdhënëse për përmbushjen e këtyre objektivave, thot edhe sociologu Fadil Maloku.
Tëm, që se marrën parametrin e parë, atëherë thellimi do të jetë më evident. Edhe si pasojë kësaj, domethënë në Kosovë do të ketë, sigurisht se në gjithë botën do të ketë paknaçësi teksure, të cilat mundën domethënë të sjellin edhe pasojat dhe probleme tjera politike, ekonomike e kështu me radhë.
Deklarata e mijëvjeçarit është nënshkruar në vitin 2000 nga vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe ka përcaktuar 8 qëllime, 18 plane dhe 48 indikator për të matur progresin deri në vitin 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencia e Statistikave e Kosovës thotë se në krahasim me muajin janar, në muajin shkurt çmimet e produkteve ushqimore janë rritur për 0.1%. Nga ana tjetër, qytetarët shprehen se këtë ngritje e ndjejnë gjatë blerjes artikujve ushqimor, pasi shporta e tyre ditore po zvoglohet gjithnjë më tepër. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.1% në muajin shkurt 2013, krahasuar me muajin janar 2013, derisa shkalla e inflacionit e matur në muajin shkurt 2013 me muajin shkurt 2012 ishte 2.6%. Qytetarët e Kosovës, të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, japin mendimet e tyre rreth ngritjes së çmimeve në tregun kosovar. Shaban Berisha, qytetar, thotë se rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka ulur standardin jetësor në familjen e tij. Sipas Berishës, fuqia vlerëse ka rënë në mas të dukshme.
Ka pas gjithmonë ka pas çmime të rritshme, asnjëherë nuk ka lirime. Për konsumator është shumë problem. Është shumë e shprasë të shporta. Për para mërshim, nëse kemi marrë 50 euro, kemi marrë ushqimi një shporte mjaftueshme. Tash ka zgjas 20% ka.
Ngritja e çmimeve në Kosovë ka goditur më së shumti njerëzit, të cilët edhe ashtu shpenzojnë pjesë më të madhe të ardhurave për ushqim. Qytetarët ankohen se kanë të vështirë mbijetesën nëse vazhdon një trend i tillë i çmimeve. Suzana Gashi, mësimdhënëse, tregon se çdo muaj vëren artikuj që kanë ndryshuar në çmim duke pësuar ngritje.
Dita ditës edhe ma tepër, nuk e di me përqindjate, veç dita ditës ma pak. Po zvogljohet ajo shport, e ashtu qujtën, thojsa, e zbrasë e shkreta e gjora.
Në gjashëm e ndonë edhe na Imberisha.
Po, kanë hytë, se edhe qatë punë e kom kështu e dhjetë që i fakt që kanë hytë. Sidomos produktet vendorë që janë këshe ma lirë, bështë ato i kanë hytë mas shumë ti. Se vajë qere plët ose në kanë një bëllë.
Ndërka që eksperti për çështje ekonomike, profesori ekonomisti Satahiri, pohon se krahas rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore, duhet të gjenden mënyra dhe për rritjen e pagave të punëtorve në sektorin publik dhe krijimin e një ambienti më të përshtatshëm të sektorit privat.
Do të bazuar në inflacionin çdo muaj. Në Evropë ka qenë 2.2, e lere mërë të ne e mund me qenë 7-10 për do artikuj, me se sashtë në te për mund të thamë që është edhe 30%. Po me marat në saparën se pako 10% është inflacioni vetëm ta 3 mujtë e fundit.
Ndryshë si pas Bankës Qëndrore të Kosovës gjatë vitit të kaluar, norma mesatare inflacionit ishte 7.3%. Ngritje çmimeve vërejë tek perimet, buka dhe dritrat, pastaj mishi, vajra dhe yndyrat, furnizimi me ujë dhe shërbimet e ndryshme që kanë të bëjnë me vendbanimin. Kurse rënje çmimeve vërejë tek sheqerin dhe ëmbëlsirat, por edhe çmimet e druve për ngrohje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Barnat të cilat hynë në Kosovë si të kontrabanduara arrin vlerën prej afro 400.000 euro në vit, thonë zyrtarë në doganat e Kosovës. Por kryeshefi ekzekutivi i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicionale, Ilir Dushi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fenomeni i kontrabandimit me barna po shënon rënje, pasi sipas tij, numri i laçeve që janë regjistruar në Kosovë është rritur dukshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Fenomeni i kontrabandës me varna po vazhdon. Para disa ditësh në rajonin e Prizrenit është konfiskuar një sasi e konsiderueshme e barnave, të cilat kanë hyrë në Kosovë si të kontrabanduara, por sipas drejtuesit të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale Ilir Dushi, vitet e fundit ky fenomen është luftuar dhe ka shënuar rënje, ai e polsi të tjera.
Vajtë sasia e produkteve që ne banatuar e marë në shumë avogull sa që ka qenë për pare. Në më thonë edhe të shqitimi gjubav që ka ndohë zakonisht janë gjithë në lera shumë vogla barë në kontrabandume që janë në lera në 100 euro. Lera ka e dhe me ka vizita zakë kutinja, gjo që është, më thonë e vërteta është, baja gjithë e vogël.
Por jo dhe zyrtar në doganat e Kosovës mendojnë kështu. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, ka deklaruar se vetëm kapja e fundit e medikamenteve që kanë hyrë si të kontrabanduara është afro 50.000 euro. Si pas ti barnat të cilat kontrabandon, kryesisht hynë nga shteti serb.
Më së shumë të kontrabandon barnat cilat kanë prej ardhje prej Serbisë. Kryesisht ka barnat cilat edhe kanë afat skadun nga një herë.
Shuma e barnave që hynë në Kosovë si të kontrabanduara brenda një viti, arrinë në rreth 400.000 euro, shprehet zoti Stavileci. Derisa shoqata e farmacistëve të Kosovës, fenomenin e kontrabandimit me barna e quan si shumë shqetësuese. Urthejtësi i kësaj shoqate ka deklaruar se kontrabandimi i barnave është totalisht i papranueshëm, meqë është shumë i dëmshëm si për shëndetin e popullatës, po ashtu edhe për ekonominë e Kosovës. Ndërkohë zoti Dushi shton se prej kur ai udhëheq AKPM-n është rritur shumë numri i barnave që janë regjistruar në Kosovë dhe interesi për të kontrabanduar barna sipas tij është më i vogël krahasuar me vitet paraprake.
Për momentin ka shku në Rami, vazhdimisht është shku në Rami. Problemi më i madh është se Rami është e vogël, nuk është Rami e madh. Me furitje në numrit produkteve të regjistruara ka ndikuar gjithashtu mora me rash.
Sidoqoftë mungesa e zbatimit të ligjit në veri të Kosovës dhe vetë konfiguracioni i kufirit të Kosovës me Serbin bën që kontrabanda të mos ndalet në mënyrën e duhur, pohojnë vetë zyrtar institucional. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoni nesër mbahen zgjedhjet lokale. Antarët të Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve shfaqin shpresën se zgjedhjet do të organizohen pa problem. Tashmë janë akredituar 410 vëzhgues ndërkombëtar dhe më se 8000 vendës. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mesnat partitë politike, të cilat garojnë në zgjedhjet vendore të SEDIELES më 24 mars kanë përfunduar fushatën zgjedhore. Votimi të dielën fillon në orën 7 dhe do zgjas deri në orën 19. Zgjedhjet lokale mbahen në 80 komuna dhe në qytetin e Shkupit si njësi e veçantë vetë administrimit lokal. Ndërkohë që janë parashtruar 350 lista për kryetar të komunave si dhe 480 lista për këshilltar. Nën kryetari Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Subhia Kupi, thot se institucioni që drejton ai ka shpërndar me kohë materialin zgjedhor dhe pritet që zgjedhjet të realizohen pa probleme në të gjitha 2976 vendvotimet e Maqedonisë.
Ne kemi marrë të gjitha masat që të jemi të gatshëm në aspektin teknik, në aspektin organizativ, në të gjitha aspekteve që të ofrojmë qytetarëve dhe organizimin e zgjedhjeve që të jenë fair dhe demokratike, me distribuimin e sidomos të fletë votimeve në për komisionet komunale zgjedhore. Unë mendoj se u rrëmbullaksua dhe aspekti teknik i përmbushjes gjithave standardeve.
Subhia Kupi më pas nënvizon se Komisioni Shtetëror Zgjedhor, pasi tani i grumbullon të dhënat në formë elektronike, rezultatet e para zyrtare do të mund t'i kumtoj disa orë pas mbylljes së vend votimeve.
Ne mendojmë që do të jemi të gatshëm që të dalim me një rezultat preliminar, do të jetë dikundi para mesnatë dhe mendoj se do të jemi të gatshëm që t'japim diçka 80% të rezultateve të zgjedhjeve lokale 2013.
Ndryshe për të monitoruar zgjedhjet lokale në Maqedoni, nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor janë akredituar 410 vëzhgues ndërkombëtar, si dhe 8379 nga vendi. Ndërkohë organizata ndërkombëtare, gjegjësisht misioni i OSB-s dhe ODHR-s, kanë shprehur kënaqësi nga arritja e marrëveshjes mes partive në Maqedoni për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në frymë demokratike, duke përkujtuar një herësh se zgjedhjet e lira dhe korrekte janë gurthemel i çdo demokracie.
We don't come in expecting a certain result.
Esenca e vëzhgimit ka të bëjë me atë që të krijojmë një pasqyrë reale për atë se janë plotësuar ose jo kriteret e përcaktuara nga OSB dhe fakturën ndërkombëtar, është shprehur për media Thomas Reimers, dhënës i ODHR-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Prokurori i misionit EULEX e ka shtuar akt akuzën kundër shtat kosovarëve lidhur me një skem të trafikimit ilegal të veshkëve. Zyrtarët në Kosovë shfaqin bindjen se Bashkimi Evropian do ta detyrojë Serbinë që ta ndryshojë çasin ndaj Kosovës. Duke u përgjigjur në pyetjen se kush janë shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njerëzit në Kosovë, avokati i popullit Sami Kurteshi postirash tha:
"Ata janë në rrotë para ekzekutivit, kurse me ekzekutivin mendoj në nivelin qendror dhe lokal." Edhe gjyqësori.
Çmimet e artikujve të ndryshëm ushqimor janë shtrejtuar, thonë qytetarët në Prishtinë, duke u shprehur se shporta ditore e tyre po zvogëlohet gjithnjë më tepër. Raportohet se pas sulmit nga personat armatosur nga një burg në Greqi, kanë ikur 11 shqiptar. Në Maqedoni nesër mbahen zgjedhjet lokale. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.